Και παρακαλούμε τον ποιητή Χάρη Μελιτά, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, να μας διαβάσει απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Σακάτου.
Αγαπητοί πνευματικοί φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζω από το βήμα αυτό που ο διαπρεπής συγγραφέας, δημοσιογράφος και αγωνιστής της Δημοκρατίας για την επικράτηση των ιδανικών του σοσιαλισμού, Βαγγέλης Σακάτος, μου εμπιστεύθηκε και μου επιφύλαξε την τιμή να διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα από το σημαντικότατο βιβλίο του που παρουσιάζεται σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο γνωστός λογοτέχνης Δημήτρης Ιατρόπουλος, όπως μας είπε και ο κύριος Ματάραγκας, στις εικόνες του 92 πολύ ολίγων βιβλίων αναγνώριζε την αξία και τα πρότεινε ανεπιφύλακτα για αγορά και μελέτη στους αναγνώστες του εγκύρου περιοδικού. Ένα από αυτά τα επιλεγμένα συγγράμματα ήταν και το βιβλίο του Βαγγέλη Σακάτου, Πλησιάζοντας προς το τέλος του αιώνας μας, που είναι ο τίτλος της πρώτης έκδοσης του πονήματος που παρουσιάζεται απόψε ολοκληρωμένο υπό το τίτλο 21ος αιώνας των χρονικών μιας εποχής. Το γιατί το ξεχώρισε μεταξύ των χιλιάδων βιβλίων που κυκλοφόρησαν στο Σωτήριο εκείνο έτος, μας το διάβασε ο κύριος Ματαράκας. Προφητικός, σαφής, γλαφυρός, μα πάνω απ' όλα αληθινός, ο Βαγγέλης Σακάτος, απέσπασε ούκο λίγα εγκομιαστικά σχόλια για το βιβλίο του. Επιτρέψτε μου μόνο ένα. Ο Δ. Χάνς Αϊδενάιερ, καθηγητής της Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στα Πανεπιστήμια του Αμβούργου της Κολονίας, στην προσφώνησή του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κολονίας, σε ομιλία του Βαγγέλη Σακάτου για το Μικέλη Άβληγο, συνόψισε σε μία μόνο πρόταση τον αγώνα και το έργο του συγγραφέα. Ο Βαγγέλης Σακάτος αγωνίζεται για την ανθρωπότητα ολόκληρη με τα μέσα ενός γκασταρμπάιτερ της Γερμανίας. Ας διαβάσουμε όμως τώρα ένα απόσπασμα από το βιβλίο με τη χαρακτηριστική γραφή του συγγραφέα που σπάζει κόκαλα και μάχεται με την πένα του να ξυπνήσει συνειδήσεις για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα δικαιότερο αύριο. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη του Κώστα Ζέφυρου που δημοσιεύεται στο μαρξιστικό δελτίο το 1984 ήρθε στα χέρια μου. Τίτλος της: «Πείνα, φτώχεια και εξοπλισμοί, ακτινοσκόπηση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας». Για μότο της έχει το ακόλουθο απόσπασμα του Μισελ Ντε Μοντάν από τα δοκίμια του. Ο Πλούταρχος λέει κάπου ότι δεν βρίσκεται τόσο μεγάλη διαφορά από ζώο σε ζώο όπως βρίσκει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ευχαρίστως θα υπερθεμάτιζα σε σχέση με τον Πλούταρχο και θα έλεγα ακόμα πως υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο από ότι υπάρχει ανάμεσα σε άνθρωπο και ζώο. Νομίζω ότι σημαίνει ο Βαγγέλης Σακάτος ότι έχω ξανακάνει λόγο για την απόσταση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου σε σχέση με την ανθρώπινη συνείδηση γενικά, που βρίσκεται πολύ χαμηλά αναφορικά με τις πρώτες. Αλλά και η διαφορά επίπεδου συνείδησης από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι τόσο μεγάλη που κάνει βάσιμη την άποψη του Μοντάν. Ειδού μερικά συγκλονιστικά στοιχεία αυτής της μελέτης. Από το 1981 έως το 1985 έχουμε μια καταστροφή δασών 15 εκατομμυρίων εκταρίων γης στον χρόνο, ενώ η αναδάσωση δεν καλύπτει παραπάνω από ένα μόνο εκατομμύριο εκτάρια το χρόνο. Επίσης, 30 έως 40 εκατομμύρια ανθρώπινες υπάρξεις, οι μισές παιδιά, πεθαίνουν κάθε χρόνο από την πείνα, δηλαδή 100.000 περίπου την ημέρα. 800 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας, ενώ ένας άνθρωπος στους 4 υποφέρει από υποσυρισμό. Η αναλογία των απόλυτα φτωχών και πεινασμένων είναι 1 στους 10 στις ΗΠΑ και την ΕΟΚ, 7 στις 10 στις χώρες του τρίτου κόσμου. Τα 3 τέταρτα των ανθρώπων υποφέρουν από έλλειψη δερμίδων. Το 1 δέκατο της ανθρωπότητας καταναλώνει το 60% του όλου πλούτου της γης. Κάθε μέρα 40.000 παιδιά πεθαίνουν από πείνα. 2 δισεκατομμύρια χωρικοί διατρέπονται κακά ή υποσιτίζονται. Η ύπαιθρος διαρκώς ερημώνεται και καταλείπεται. Ενώ είτε είναι και δομαχαλάδες των πόλεων αυξάνουν σε κατοίκους με ρυθμό 10% το χρόνο. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν έχουν πρόσβαση σε σημεία με πόσιμο νερό. Στις αγροτικές περιοχές του τρίτου κόσμου μάλιστα μέχρι 80%. Η αναλογία νερού στους κατοίκους των αναψυσσωμένων, σε εισαγωγικά βέβαια χωρών, είναι 10 λίτρα ημερησίως για ηλικιακή χρήση, ενώ ο κάτοικος της Δύσης μπορεί να καταναλώνει άνετα 100 έως 150 λίτρα ημερησίως. Το 80% από τους κατοίκους των ιδίων χωρών δεν έχουν καμία, επαναλαμβάνω, καμία υγειονομική περίθαλψη. Πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι άνεργοι, το ξέρουμε, άλλωστε οι υποαπασχολούμενοι. Αυτά όλα το 84. Φαντάζεστε τι γίνεται σήμερα. Ο λοιμός στη Λατινική Αμερική και την Ασία. 55 εκατομμύρια ψυχές. Ο μισός συνολικά πληθυσμός είναι άρρωστοι από φυματίωση, ελαιοδοσία, λέπρα και τα παρόμοια πού? Στη Βραζιλία. Άλλα 18 εκατομμύρια υποφέρουν εκεί από νοητικές διαταραχές. Εκατομμύρια και τυφλοί από έλλειψη πρωτεϊνών. Και όλα αυτά όταν η Βραζιλία απορροφάει το 1/8 των παγκόσμιων ξένων επενδύσεων και είναι η 10η κατά σειρά βιομηχανική δύναμη στον κόσμο. Στο Σάο Πάουλο, την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη πόλη του κόσμου, ο μισός πληθυσμός είναι σε επίπεδο 50% χαμηλότερο από το ελάχιστα απαραίτητο με βραζιλιάνικα μάλιστα κριτήρια όριο επιβίωσης. Τα τελευταία χρόνια η φτώχεια των μαζών αυξήθηκε ευθέως ανάλογα με την κατά 90% ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της οικονομικής ανάπτυξης στον καπιταλισμό. Στην Ινδία το 10% των φτωχότερων αγροτικών οικογενειών κατέχει μόνο το 0,1% της γης, ενώ το πλουσιότερο 10% κατέχει το 50%. Φοβερές αναλογίες όπως βλέπετε. Ταϊλάνδη. 9 εκατομμύρια ζουν σε απόλυτη φτώχεια. Η με 5 εκατομμύρια κατοίκους πρωτεύουσά της στο Μπανγκόκ έχει 400.000 ναρκωμανείς και άκουσον άκουσον 300.000 πόρνες. Τα 3/5 των κατοίκων του πλανήτη μας βρίσκονται σε κατάσταση φρικτής αθλειότητας, σε αντίθεση με το 20% του πληθυσμού των πλούσιων χωρών που καταναλώνουν το 20% των παγκόσμιων πόρων. Η καπιταλιστική λύση, είναι μία. Στο αδιέξοδο του θανάτου, περισσότερο θάνατο. Με την κούρσα των εξοπλισμών και τη μεταστροφή της εκρηκτικής εσωτερικής κατάστασης προείμων εξεγέρσεων σε τοπικούς πολέμους δυσιαστήρια, το βλέπουμε άλλωστε σε πολλές χώρες ακόμα και σήμερα, για την επαναστατική δυναμικά πρωτεία. Εξάλλου, στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, οι πολυεθνικές δαπάνες επιταχύνθηκαν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Πίσω από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ βρίσκεται η προσπάθεια, επιτυχημένη κατά πολύ, εκτόνωση της επαναστατικής πνοής του ιρανικού λαού. Κυρίαρχο είναι σε αυτή τη σύγκρουση, όπως και σε κάθε ανάλογη, το οικονομικό στοιχείο του κέρδους για τους εμπόρους του θανάτου. Οι πολεμικές δαπάνες μεγαλώνουν ταχύτερα βέβαια στις πιο φτωχές χώρες, γιατί η κρίση ανεβάζει εκεί επικίνδυνα το θερμόμετρο της ταξικής πάλης. Η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου όπλων από 5% το 60-65 έφτασε το 22% το 70-79. Την ίδια περίοδο οι πολεμικές δαπάνες των αναπτυσσομένων χωρών αυξηθήκανε κατά 63%. Οι ίδιες αντιπροσωπεύουν σήμερα το 75% της παγκόσμιας αγοράς πολεμικού υλικού. 306 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το 85 ο αμερικανικός προϋπολογισμός πολεμικών δαπανών. Το ποσοστό βεβαίως της συμμετοχής των ΗΠΑ στις παγκόσμιες πολεμικές δαπάνες έπεσε από το 41% το 67 στο 27 το 77, ενδεικτικό της τάσης για στρατιωτικοποίηση του Τρίτου Κόσμου. Οι παγκόσμιες πολεμικές δαπάνες το 85 υπολογίζονται σε 2,2 εκατομμύρια δολάρια το λεπτό. Παραλαμβάνω, το λεπτό. Μέσα σε 2 χρόνια έχουμε αύξηση κατά 55%. Υπολογίζεται επίσης ότι η πολεμική βιομηχανία χρειάζεται 25% λιγότερο προσωπικό από μια άλλη ίση επένδυση λόγω υψηλής τεχνολογίας και αυτοματοποίησης. Άρα λοιπόν συμφέρει η πολεμική βιομηχανία. Ακόμα, 76.000 θέσεις εργασίας στη στρατιωτική παραγωγή αντιστοιχούν με 100.000 θέσεις στη βιομηχανία κατασκευών, 138.000 θέσεις στον τομέα της υγείας και 187.000 θέσεις στην εκπαίδευση. Άρα τι να κάνουμε, πολεμική βιομηχανία. Τέτοια συμφίσινη απασχόληση στη πολεμική βιομηχανία. Ο εξοπλισμός και η εκπαίδευση ενός στρατιώτη στοιχίζει όσο και η εκπαίδευση 80 παιδιών. Με το κόστος ενός και μόνο διηπηρετικού πυράβλου θα μπορούσαν να τραφούν 50 εκατομμύρια πρόσωπα και να χρηστούν 65.000 κέντρα υγείας ή 340.000 δημοτικά σχολεία. 5 φορές περισσότερο συνάλλαγμα ξοδεύουν οι υποανάπτυξες χώρες για τις εισαγωγές όπλων από ό,τι για γερμανικά μηχανήματα. Ένα τάγκ, ένα μόνο τάγκ, ισούται με τον εξοπλισμό 520 σχολείων μικρού μεγέθους ή χιλίων αιθουσών διδασκαλίας για να εκπαιδευτούν 30.000 παιδιά. Ένα βομβαρδιστικό αεροπλάνο ίσο με 40.000 αγροτικά φαρμακεία. Ένα απλό καταδιωκτικό αεροπλάνο κόστος 16 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο, λέω εγώ, είναι ίσον με ένα μέσο εργοστάσιο κατασκευής τρακτέρ. Η αγορά ενός μεγάλου βομβαρδιστικού για ατομικά όπλα ισούται με την κατασκευή και τον εξοπλισμό 75 νοσοκομείων, χωρητικότητας 100 κρεβατιών το καθένα. Αυτά τα φοβερά στοιχεία μας παραθέτει ο κ. Σακάτος. Ένα υποβρύχιο τρίντες ισοδυναμεί με το κόστος σχολικής εκπαίδευσης ενός χρόνου 16 εκατομμυρίων παιδιών υπό αναπτύκτων χωρών. Την ίδια στιγμή που ξέρουμε ότι χώρες π.χ. σαν την Αϊτή είναι κατά 80% αναλφάβητες. Κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν από ερυθρά. Μολονότι η ένεση που θα τα έσωσε κοστίζει μόνο 5 βελγικά φράγκα. Νικήσαμε την ευλογία μέσα σε 25 χρόνια με ένα ποσό 300 εκατομμυρίων δολαρίων όμως. Σήμερα αυτό το ποσό δαπανάται σε πολεμικούς εξοπλισμούς μέσα σε λιγότερο από 5 ώρες. Επαναλαμβάνω, μέσα σε λιγότερο από 5 ώρες. Τέλος, με το ισοδύναμο μισής μέρας πολεμικών δαπανών θα μπορούσαμε να εξαφανίσουμε εντελώς την ελονοσία, την φοβερή αυτή αρρώστια. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα εφιαλτικά στοιχεία της ζωφερής αυτής μελέτης που σε κάποιο σημείο της αναφέρει. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ένα απέραντο στρατόπεδο εξόδουσης, ένα σωστό κολαστήριο ψυχών. Όντως, όλη αυτή η τεράστια σπατάλη που γίνεται ενάντια στον άνθρωπο είναι ικανή να τον εξοντώσει και ήδη τον εξοντώνει μαζικά και μάλιστα χωρίς πόλεμο, το βλέπουμε αυτό, σφαιρώντας του τα μέσα επιβίωσης και ζωής. Και ύστερα σου λέει οι διάφοροι υποκριτές, συμπληρώνει ο συγγραφέας, ο Βαγγέλης Σακάτος, οι ειδικολόγοι του συστήματος, οι ιερωμένοι και εμείς, πως δεν υπάρχουν πάνω στη γη αρκετοί φόροι για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων. Αν φόροι υπάρχουν άφθονοι, ικανοί να εξασφαλίσουν τη γενική ευτυχία, αλλά πού πάνε? Αυτό είναι το θέμα μας. Και σε αυτή τη ζωφερή εικόνα προσθέσεται η καταστροφή του περιβάλλοντος από τη βιομηχανία και τις άλλες γνωστές αιτίες, την άνοδο της θερμοκρασίας της γης που σε μερικά χρόνια υπάρχει κίνδυνος να λιώσουν οι πάγοι των πόλων με συνέπεια βιβλικές καταστροφές, τη ρήπαση και τη θέρμανση της ατμόσφαιρας, την καταστροφή της στρατόσφαιρας και τον κλονισμό των κλιματολογικών συνθήκων και άλλα πολλά για να έχετε κάπως ολοκληρωμένη την όλη εικόνα. Λέγεται, και τελειώνω αυτό το απόσπασμα, ότι όταν οι πρώτοι Ίγκας, οι Ινδιάνοι, είδανε στον νέο κόσμο τους πρώτους χρυσοτήρες να σκάβουνε ψάχνοντας για χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα, είπαν: αυτοί οι άνθρωποι χαλάνε τη γη. Αλλά μου φαίνεται, σημειώνει ο κύριος Σακάτος, πως την έχουν πια παραχαλάσει. Ευχαριστώ.